تتفندي على راسك تريد تنسري الشرو هيك من الجديد.
اكتر كنسيبني باش نبدا نكانتا من اللي انكم في السكولا.
لننستقى لنبروفوكا باش المالتي يتشعلى.
فوق 103.7 FM الراديو تال-Università يبرزنتا Unici, sensila unika dwar personalitajiet li sawru l-ħajja Maltija f'dawn l-aħħar 50 sena. Jippreżenta David Bezzina, produzzjoni Tonio Bonello.
Nagħtukom merħba għall-edizzjoni oħra mis-sensila Unici. Il-missider li għanna l-lum, apparti mill-li naħseb huwa wieħed mill-itwa l-persuni li għanna f'Malta, ismu huwa sinonimu ma' żewġ oqsma. Għal min jaqra kun nhar taħat it-torċa żgur li tħabbad wiċċek mal-paġna ta' Lino Kassar u appunto Lino huwa l-missider dan l-lum u ħadd wara ħadd isegwi l-kitbit tiegħu bl-istil partikolar ħafna naħseb ngħidu xi kelma wkoll fuq dan il-lum, però Lino wkoll huwa iffissat mbagħad jikkoraġini u aktar tard fuq iċ-ċinema wkoll fost l-oħrajn. U fil-fatt ikun mistieden waqt ħafna programmi fejn b'mod serju tkun diskussa l-qasam taċ-ċinematografija. Lino wkoll għandu ħafna esperjenzi taċ-ċinema, ġifieri meta nużaw il-kelma espert inkunu qed nużawha b'mod ġust għaliex ivvjaġġaw wkoll u ntaqa' ma' ħafna personalitajiet li aħna biss narawhom fuq l-iskrin. Forsi jkollna ċans ukoll nitkellmu dwar xi wħud minn dawn l-esperjenzi. Però għal din is-sija li għandna flimkien aħna bħas-soltu nibdew billi nisimgħu xi ħaġa ċkejkna bibliografija interessanti dwar il-personaġġ tal-lum. Qed nirreferu ovvjament għal Lino Kassar, il-bibliografija se tkun moqrija minn Carmel Bonello fuq il-preparazzjoni ta' Tonio Bonello.
Twilet il-Furjana nhar it-tlieta ta' Jannar tal-1935. Kassar għamel l-istudju tiegħu fil-liċeo u żmien wara daħal fid-dinja tax-xogħol, eżattament fil-qasam tal-ġurnaliżmu. Bejn l-1967 u l-1991 kien l-editur ta' Iż-Żmien. Waqt li sa minn sentejn qabel din il-kariga kien diġà kellu sem qawwi fil-gazzetta satirika ta' kull ġimgħa bl-isem It-Xewka. F'din il-ħidma Kassar serva għal 13 sena sħaħ. Bejn l-1972 u l-1987 Kassar okkupa l-kariga ta' chairman tal-bord taċ-ċensura għall-Films u l-Palk, kif ukoll dik ta' kap tat-taqsima Films ċinematografiċi f'dak li f'dawk iż-żminijiet kien magħruf bħala Xandir Malta. Din kienet ħidma li hu impenja ruħu fiha għall-perjodu ta' 8 snin. L-entużjażmu fil-qasam ċinematografiku minn kull aspett kien il-ġeneru l-aktar interessanti fil-ħajja ta' Kassar. Tant li għas snin ta' wara u kien inħatar direttur maniġerjali tal-Mediterranean Film Studios, iżda mhux biss. Fil-ħajja privata tiegħu, Lino Kassar huwa magħruf bħala kollezzjonist mill-akbar f'pajjiżna, mod speċjali tal-comics antiki, magazines u kodba. Jingħad li ilu jġemma dawn il-publikazzjonijiet sa minn meta kellu 10 snin. Dan ifisser li l-kollezzjoni ta' Kassar tmur lura eżattament 55 sena. X'għandu fil-kollezzjoni tiegħu Lino Kassar? B'sorpriża, jista' jingħad li naqas hu stess ma jaf tant li l-uniku ħolma li jistqar li baqalu jwettaq hi propju l-ikkatalogar u s-sistematizzazzjoni tal-istess materjal. Jixtieq ħafna jagħmel dan, iżdanki jekk fl-età ta' 65 sena, għadu ma sabx ħin biżejjed biex jinġabar fl-erba' rkejjen ta' daru jeda jara l-frott tiegħu li ħaħsib tul dawn is-snin kollha. L-impenn ġurnalistiku fil-ħajja ta' Lino Kassar għadu fil-quċċata tal-ħidma tiegħu ta' kuljum. Kassar illum hu kontributur regolari għall-Gazzetti Times u t-Torċa, kif ukoll għall-pubblikazzjoni ta' kull ġimgħa il-Gwida. Huwa wkoll l-awtur tal-pubblikazzjoni Mintof 25 sena mexxejn u Karikaturi Miġbura 1976. Fl-opinjoni ta' Lino Kassar, l-aktar personalitajiet li ħallew impatt f'pajjiżna u f'daw l-aħħar 50 sena kienu l-Perit Dominku Mintof u l-Avukat George Bocholivir, it-tnejn ex-Prim Ministri ta' Malta, kif ukoll l-ex-Arċisqof ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mikil Gonzi. Ma dawn, Narik Mitzi, Prem-Ministru Malti ieħor, iżda għal-żmien qasir ħafna għaliex miet propju 3 xhur biss wara li beda jokkupa l-imsemmija kariga. Lino Kassar huwa miżewweġ lil Marija kuljum qasam mod.
Mela mek smajna l-bibliografija ċkejkna ta' Lino Kassar u matul dawn il-ħamsin minuta li fadlinna flimkien, inkomplu nespandu aktar fuq dak li smajna. Lino, nselmulek qabel xejn, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna li tiġi fl-istudio sta' radio tal-Università. Lino, qabel anka nibdew nitħattu fuq il-kitba tiegħek fil-gazzetti, fil-gwida u pubblikazzjonijiet oħrajn u dwar iċ-ċinematografija. Il-kollezzjoni kif smajna, comics, magazine, kodba smajna li tmur lura. Bdejt iġġemma mindu kellek 10 snin. Lewnek kif nibted din il-ħajra fik, jekk sempliċiment bħal ħafna tfal oħra laqwa li ġġemma xi ħaġa. U meta għandek daqs dawn pubblikazzjonijiet issa, smajna, x'bieħsibek tagħmel bihom illum jew għada? X'tixtieq li finalment jissarfu?
Ara, l-ewwel pubblikazzjoni li għal xrajt fajti kienet fl-ebri sabija 45, kienet għalda kien sveċat il-gwerra, kienem komik, kien jisima di Dandy komik, u kien fija karattru, kien fija karattru ta' tifa tal-eskola, twil 10 piedi, kien jgħidulu Danny Long Legs. U kien kombinazzjoni impingija di il-kartunis kien wieħed mill-aqwa li kellhom l-Ingliżi, kienet tajba, kienet ukoll dina kienet period, ġifieri kienet fl-Ingilterra, fraħal Ingliż sa xi 400 sena ilu, ġifieri. Da li kien ipinġija bil-kostumi tal-epoka, bil-background tal-epoka, ġuri apparti li kienet immaġinativa ħafna, għax fuq tifel imqaleb imma għalbu tajbe, bil-demmi kolloċiħat ma' teachers, insomma, imma apparti li kienet impinġija tajba, kienet edukativa u koll, għax tal-mek. Tal-mek kif kienu il-ħafna mit-tradazzjonijiet tal-Middle Ages. Sadaw meta kont tifel, ma kont apprezzu, meta tifel kont nara għall-element viżwali, għall-divertiment. Insomma, jena dina id-Dandy Comic kienet toħroġ kol 15 u kienet trid soldi ġviri, jekk inġibuha bl-lum, hija. Ja, kem iżjed minn ċentezmu. Issa, oħta, kome koħta kienet dibino komik, kienet toħroġ fil-ġimgħa ta' wara, kienu alternativi. U kienet ukoll tal-istess stil, kienet tajba ħafna wkoll, kellha karattru bil-maqlub, kellha karattru flok twil żgħir ħafna, Tom Tam kien mill-istess kartunist. U koll fl-epoka tal-Middle Ages, għanzi naħseb kienet mur qabel di, kienet mur fil-13 seklu. U tittara, għax anki, l-lum għek tħares li għom, tħala, daw il-kartunis, kim kellu nullix tal-epoka, u bil-County Councils, insomma, ma ektar għallum xaħġa tal-ħġeb.
Kienem ċertu riċerka żguri.
Insomma, ġuri daw jena bdejt nissi id-dendi bħajt nissija sannaj bħajt nissija sal-1965. 55, skużi. Bdejt fil-45 u waqaft fil-55. Umbad bdejt naħdem, umbad sa' tanġeli l-interess fil-films. Għalla bdejt nixxi l-magazin tal-films. Kont nixxi l-Picture Gallery, għajdu l-kont nixxi l-Picture Show, insomma. meta speċi tfal faċil tek, xie 20 u vedel, il-komis laqtom. Pero zammejtom, mux pal ma jamlu ħafna, il-lum mal-inuri, il-kull minnurijom da, kullħat jaj li kem kelli,
immom
mir-mietom jew il-marar-mietom. Kolla, imman kabbilment, ma kull minnita jaj li ħassa kem kelli, il-lum saru ta' d-deb, eh? Issa, mindu, ħankobli fuq il-komiks, mindu t-rajt ħames senilu bil-pensjoni, kombinazzjoni mort l-Ingilterra. Rajt avvi, rajt feature fil-Daily Mail fuq xaħat li kien si jagħmel il-kant tal-Comics d'Andilbino tal-antik. U kellu annual tal-Dandy Comic tal-1947. Illi jiena kont staqt nistrieħ meta kont tifel. Kien jiswa 6 nofs u ma nistax li jommi kienet iżomm li nieqes għax ma nistax ngħid, ma kont is-sinjur għax missieri pulizija kien. Imma ommi rathom wis 6 nofs u ma xrajtuża. Mort l-Ingilterra, qiegħed l-Ingilterra kif għatlek f'xi jew fil-1996, xi 4 u rajdi li da għandu l-assejl u fost da kien hemm dak tieb. U ċempitlu, rajt kif għamlu ċempitlu. Għalli għatlu smatlu, għatlu dak nixtiqu jien għatlu for sentimental reasons. Għalli ma da għalli għalli l-kant, għalli min jibbidja l-iżjed. Għatlu ma jien, għatlu lest, għatlu lest li min jibbidja l-iżjed. Għatlu ma noċaw l-Ingilterra, għatlu jena għamlu l-lura sa. Għatlu jena lest li min jibbidja l-iżjed, inti kasa li l-iżjed ti għawda. Għalli ħati riskja da, għasek, għalli ċikem, għatlu ċikem ikun da, għalli forsi jiexie 120 għalli l-iżjed, sterling, eh? Għatlu ok, mela, għatlu ek ikun dekin, għatlu ek. Somma dana, kien raġel, il-bidding, l-ola bidding kien ċaħdi denten, u li li ħallu li 120 lira sterling. U da, issa, meta rajt, meta bat li posta dan l-annual, reġa għajim li nossa ġi għasfiħa kol. Unbot għal-kontat miħu, għazab, u issa, ġa għaddejt jekk nsib si kopji antiki, xin għabdejt nsiex fil-45, eh? Id-dan di bdiet fil-1937.
Kon sanajd lek, xie 36 kon sanajd lek.
37, le, bdiet fil-11 deċembru, id-dan di bdiet fil-11 deċembru tal-1937. U l-bino bdiet jisa 6 xhur wara, fil-30 ta' Lulju tal-1938, bino. Allora, issa ġar bdejt, nsibu insomma, u għandi kolla għandi xismu għandi flus mandiċ, ma dawi s-sew id-dib.
Nżgur, impreċ.
Iġi dik l-għad fuq il-komis, li jissad nisajr bihom, u dejjem ikellimni fuqom, għax uħobbom naħseb daqsi, uħobbom daqsi, ma naħseb daċi għasam għandħun, għandħun xaqsam mar-radio da.
Minu, George Mallija, t-soponajt għasem. U għal-lekċerer fil-Università, fil-Community Studies. Ma naħseb
mar-radio?
Fil-fatti kollu xi programmi wkoll hawnhekk, però George huwa magħruf li eżatt.
Issa għalulli xi ħadd, ma nafx għalulli xi ħadd li der il-Radio 101 għandhom xi programm fuq il-kollezzjonisti.
Net TV naħseb jiena. Fuq in-net televiżjoni.
Fuq in-net hija.
Ejja.
Sorry, fuq
in-net. Hemm programm televiżiv.
Sorry, ħaltom radio. Fuq in-net TV der xi ħadd fil-programm kollezzjonisti. U qal kemm għandu comics. U qal kemm għandu comics. Nishtiqna fekkux ekkur ġoċ mal-lija, ma nafx issa għandu telefon tiegħu x'imkien, tant x'imkien
ħalli bih. Namlu tal-bank aħna ġifieri, nikwerja anke aħna.
Issa dak kienet fuq il-komiks jiġifieri. Imma sa in the meantime jiena u mbagħad dejt nixtieq
tal-films.
Il-magażin tal-films. U magażin tal-films. Għandi ngħidlek eluf. Eluf u għandi doppji u naħseb it-tripli.
Però katalek għandek xi forma.
Mhumiex le, id-despeċini mhumiex. Issa ħadd kamra dar, ħadd kamra għamilta kollha skaffar u ħalibda
Sajena,
mux magazin tal-films biss, seġveri għax għandu militanzja u koll, għandi kodba għal-għali ħafna jena. Għandi, per eżempju, biex nati eżempju, ta' il-ċampion ta' Malta tal-militanzja huwa l-Avukat Ganardo.
Ejja, msemmi.
Albert. Jena għandi ktib li jom għandux. Kważi għed taħseb għandi u lux, aktar jisa li jkun għandu mill-li jkun għandi.
Ċek jgħandu xie komiksu, u t-partu.
Ma somma, issa nishtiq namel kollox, namel kata.
Fċertu għordni għandu għazat.
Dak li għandi bżon, nara kif namel jgħu nbija u jgħu n-teħxi l-xie mużew u jgħu ma nafx.
Kont n-saqsik li jgħak jgħazisti xie mużew, mux l-arkivju nazjonali ta' per eżempju, ma mużew ta' ġurnali ta' periodi xie aktar. Ta' kull jum.
Għax nibza li, nibza kinti jom xie mużew nazjonali, nibza kullħat jgħajli, ma' nafx kemmu veru, jistakmu li veru, illi jinserqu, ma' jkunx hemm massa.
Jispiċċaw ħama ħafna oħrajn.
Daw, ħafna minnhom jiswew flus veru.
Ta' biżgħet ieħu wieħed, tkun qed.
Qed ngħidlek biex nagħti eżempju wieħed. Bihom number one firkant li mort attendiet jien is-sena l-oħra fil-frar tas-sena l-oħra. Bino number one, u kienet kondizjoni tajba ħafna, u kella il-regal oriġinali, għadu l-di original gift maħħa, kol ma kienet di maskra tal-karti bil-
Laqstu jew xi ħaġa?
Bil-lastiku dik biss, maskra tal-karti. Imma kienet
l-oriġinali.
Dina verkant, marret kontem jien 6,000
Il-Marija.
U stra zaħzuħ tal 20 sena. 6,200 u rrit ħallas 10% fuqhom, ġieri ġietu di 6,820.
Il-mejja.
Ta' sekk ġietu di.
Interessanti.
Bino number one ta'
interessanti fejn. Però mill-eluf ta' pubblikazzjonijiet li smajna, meta Tonio Bonello, l-executive producer, kien saqsik x'għandek fil-kollezzjoni kif qed ngħidu, instess għedlu għas eżatt inti taf. Però hemm xi anke jekk mhux waħda, xi numru jew xi batch ta' kollezzjoni li huma l-qalbek ħafna lilu. Lili kieku kellek ħanejdu hekk dbih kollox, daw anke raġuni sentimental li ma titlaqhomx.
Le, għax dina hemm pereżempju għandi wkoll biex ngħid kollox. Jena il-kodbol magazin il-ħobbom, jena
il-qari,
jena tajjeb jew ħażin, għasaf xinu internet, għas kompjuter, il-lum id-dispeċini tal-li ma nafx, għax il-ħosni, issa il-lum ħadej kolħat il-ħosni il-litterat il-kompjuter, għas id-dija mandi. Imma, meta li ġu għal-kompjuter, jena, jekk ma kollix ktib li Inxommu ek, u l-għod niftaħlu, u nibdiħmu, insomma, ek ma kollox jieb jieb mux kontent. Iġviri, ma nafx jekk l-internet itinix il-soddisfazzjon li tinitun il-kodba. Kolħat jgħidli li jekk ikoll l-internet jintelefu, iġviri, għaxa fi ħafna informazzjoni. Però wkoll ikoll li ngħid, illi anki min bat li xi kopji, kultant ikoll hemm xi biċċa informazzjoni. Joħdu għam l-internet u jibgħatu jien.
Jistampaw bil-printer.
Ħafna ma tkunx hekk, jkun fiha ħafna żbalji, jiġifieri ħafna hekk il-qaqat li mhumiex veri. Issa qed tgħid għall-pubblikazzjonijiet jiena mhux daw biss, għax anke pereżempju għandi ħafna kien hemm pubblikazzjoni Ingliża kien hemm Illustrated u kien hemm Everybody's, għandi ħafna minnhom m'għandix kollox. U jiena wkoll għandi l-Playboy u kol, għandi kollezzjoni
ta' Playboy. Għandi kollezzjoni
ta' Playboy, illi saret tiswa ħafna. Id-dispeċini kont Chicago fl-1977, Chicago huwa minn fejn beda joħroġ il-Playboy. Beda joħroġ f'Diċembru, issa si għala, issara, l-ewwel number one ħareġ, f'Diċembru 1953.
Marija.
Issa ħajala 47 sena l-Playboy, illu sejjer.
Kien jikxef daqs il-lum lin, għan uża terminologija.
Beda, u.
Meta tqis ġi li
t-tħanek. Breakthrough kien breakthrough. L-ewwel magazin Amerikan li kif jadu għab l-Ingliż broke the ice.
Breakthrough. 53, zgur, jew 53.
Somma, jek taraħ ħdejt għall-lum, esfu Mickey Mouse, sejna jew. Però wkoll li rid ngħid, għax di, għalhekk għax jiena ma nafx aqbad ngħid, Għax anke jekk tara l-Playboy, illum tu mutix il-Playboy xie ilu da xie, mort nisċieħ minn Londra, meta mort, issi mort da, ta' xismu ta' uħed li biħ minn daw, għalli go and get it from the sweet shop. Xillum il-Playboy huwa lin aswiħed. Il-Playboy mu ix magazin pornografiku, għanzi kważi kważi l-raħħas majt li min jimporta ħaj applika biex jibda jġibu għax. Għax il-videos blew jaddu. Il-videos tal-bel. Issa daw, kol ma jkollum ludizmu, ġiviri, l-lum ludizmu taraħ.
Taraħ fuq filmu koll,
ġiviri. Taraħ għallex.
Sekku.
Issa, ġiviri, jina kollet najt, illi kelli l-opportunità kont Chicago, nixti number one Playboy, fit dik is-sena 1973. Kien talabni $150 tiegħu. U jiena kienu 50 lira Malti dak rabta, u rajtu wis u ma xrajtux, preferejt li nixtieq xi ħaġa tfal.
Lele, ekku, ekku.
Imma llum da sar tad-deb ukoll. L-aħħar wieħed li mar il-kant dal-Playboy number one, $16,200.
16,160, 1,6, 2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
tista tagħmel ħafna riċerka miegħu, apparti ritratti tan-nisa, għandu artikoli very stimulating, mhuwiex cheap magazine.
Eżatt.
Jafforda li ħallas lill-aqwa awturi.
Lejn fil-fatt la semmejna il-Playboy, apparti l-importanza fil-ħajja tiegħek tal-ċinematografija, nafu kif semajna wkoll li għal xi żmien konċerment tal-bord taċ-ċensura. Lino, din l-issju anke tkun f'programmi ta' televiżjoni, fuq televiżjoni ta' diskussjoni fuq kwistjonijiet ta' etika wkoll u valuri kif jinbidlu. L-ewwel meta, fakkarna meta kont fuq il-bord taċ-ċensura. U kif tipparagona iż-żmien? X'deċiżjonijiet intom fuq il-bord taċ-ċensura kellkom tieħdu ġili anke nisimgħu dak il-film ma kienx daħal 20-30 sena ilu. Meta tikkomparah mal-lum?
Le, hemm baħal jaqsam. Jiena niftakar kollox. U għand il-memorja, s-sara. Il-lum nista' ngħid li m'hemmx. Il-lum
ċensura.
Il-lum biex inżamm xi film. Biex inżamm xi film, irid ikollu xi jaqsam jew mal-figura ta' Ġesu Kristu, jew mal-figura tal-Madonna.
Ma kellna l-każ xi tliet snin ilu hawn.
Il-bija kollox jgħaddi sar. Jiġri m'hawnx. Issa llum kull ma baqa' jikklassifikaw. Jikklassifikaw jekk jisaw xi raħu it-tfal. Jew jistax għalaw kbar, dejk daqshekk biss. Anzi issa wkoll qegħdin issa għamluha fl-aħħar għamluha illi anke jiddistingwew bew bejn tfal under 12 u tfal over
12.
Illum tista' tgħid illi mali jalqu 13 huma teenagers u differenti ħafna minn dukoll teenager jiena. Illum jafu kollox meta jiena l-issa ngħid hawnhekk li meta kelli 18 jien. Askolta fi fejżu l-bejbi, sekk joġbok. Għaxek kien, dak iż-żmien, kull ma kellu xaqsam ma' seks, kien tabu, kien dnub.
Le, jekko.
L-lum memx.
L-lum kien samata d-daħ, pero jiva.
Jiena, meta tħalt ċensur f'Jannar ta' 1972, kienem ħerba fiċ-ċinema, kienem ħerba. Fis-sens li f'nofs is-snin 60. L-Amerikani, Hollywood, beda jimxi fuq il-lini ta' Franza u tal-Italja. Italjani, il-films kontinentali, najdulhom, speċjalment il-Franċiżi u Italjani, kienu ilhom li bdew bin-nudizmu u b'suġġetti tabu, ibsin. L-Amerikani damu ħafna ma bdewhom, u bdew fil-nofs is-snin 60. Issa, meta bdew jiżlu għall-films għaw Malta, kull xena ta' nudizmu, anki parzjali, jew is-seder jew xi. Kollox kien awtomatikament kienet tinqata. U inti taf, għandek kull sena dejjem imorru l-ewwel juru s-sider, u mbagħad juru
mat-tjoni.
Sakemm tħaltien fis-72 kienu inżammu ħafna films. Għax ma setawx kemm jekk jaqtawlu kienu jħassruhom kollu. Allura kienu jżommuhom. Meta tħaltien u d-distributur isu xamm. Isu xamm ma xiena kont wieħed mill-aktar kritiċi nikbar kemm kull xejn li kienu jaqtaw kontna l-lum bil-ħinijiet u kollox. Il-distributur isu xamm li jiena forsi qed insuċċessu. Allura dawk li kienu jżommulu il-films, ħafna minnhom żammhom u Malta. Meta tħaltien, zi, backlot. Backlot, ta' films miżmuma.
Kien ma hija. Ġi kunu għet jistennew jekk jien għaddu
abs, mela. Mela kien hemm, mela kien hemm il-backlot ta' films miżmuma. U kien hemm il-films.
Għadhom ġejjin. Li
nsertaw fil-kmieni fis-sebajnijiet kienu qawwija ħafna.
Eżgur.
Issa, jiena, konxjenzjament, ma stajċ naqbad illi għax ma stajċ naqbad illi filli il-Maltin fuq l-iskrin tal-film qatt ma raw xejn u filli tippreżentalhom mara nuda sħiħa.
Għax. Żewġ estremitajiet u ma jagħmlux ġid.
Allura, ħadd paċenzja. Rajt il-films kollha, rajt il-films kollha li kellu miżmuma, li kienu miżmuma. U isu bdej, ma nasċkif naqbad najda, isu bdej namel striptease. Allora, mux iġib wahda sħiħa nuda, bicċa, bicċa l-ew bdejna b'sider.
Dejjem iżżid id-doża.
U bdejna, niftaħa li l-ewwel, biex iżommuhom ir-rekordi, l-ewwel sider li ħallejna ta' mara kien fil-film L'Omen ta' Burt Lancaster. U di insertat, kienu goffi ħafna, kienu som rombin, illi kienu taddaħ u għol. Allora, kienu li mux, ma kienux, kienu li mux, ma
mux ħagħa sensuali.
Ma t-fossokx il-sokja għalmin, no? Tot testħa, għax niftakar mbagħad jiena bdejt ndur. Il-ċinema biex nara il-reaction tan-nies, jiena għamlu nara il-reaction tan-nies. U darba minnhom kont l-embassy. U da għal żewġ rumminiet. U liħor għal xaħat għal ma nafx fejn kont, ma toqgħod il-reaction tan-nies għal żewġ dullijat.
Sada tan ma ninsewx li fuq il-televizjoni u koll ma kienux jidru xeni ta' nudi jekk għandi nifhem sewx hekk.
Da' sgur, dak issa bdew.
Għax biss il-televizjoni kien għadu.
Issa wkoll qed tgħid inti d-differenza li hemm illum hemm ċerti films jidhru fit-television li u jista' jorhom fil-ħinijiet tat-tfal jagħmluhom fit-tlieta waqgħu senar u
ekku.
Illi kienu miżmumin. Le llum ara, ma dekx inti kemm għandek.
33.
Għandek
33.
Għandek 33. Għara. Iġveri għetna, inti twilet, 67. Dak iż-żmien kien l-art ċensura, għax kollox. Għasidi għamandek, inti meta laħseb f'taħt għajnejk, jew mux taħt għajnejk, meta għala 19 sena, sib kollox għajn għadu
l-għazgur.
Mitturi għasidi għamandek. U ma t-istax kollok ideja. Kif konna, iġveri anki koll. Kienem. Niftaħar jien kelli 17 sena, kont ġagbil, kien hemm film ta' Betty Grable, sa ta' Betty Grable kienu films mużikali. Ma dikella suppost l-isbaħ kux sej tad-dinja. L-isbaħ għax kienu għadu dipping up girl. Ġri, ma kienx ikkiet tidher bil-malja. U mhux tubiż, eżgħa sħiħa. Imma kellha figura sabiħa kienu jesploitjaw insomma di dipping up girl għas-soldati. U għaw Malta kienet notorja, iġviri, xaqsaw ma' sex. Niftakar, kienem film jismu taħħa, Meet Me After the Show, ħareċ għaddew iċ-ċensuri 21, ta' Kjosbok, over 21. Kien xaħat ma' reċewu għeġella ċensaw għonzi, kien jgħat intwera l-Manuel, da' kien għara il-Manuel għamilħabta kien to, kis Marja raħ, ħareċ, bil-kolja Marja raħ. La, dan zam.
Il-teraw.
Mi għafta di xow.
Miex teraw koll il-qafa soċjali ta' dak iż-żmien, eżatt. Kal-knisa
tal-aħda l-film. Tal-aħ. Tal-aħ. Paqqas, fil-fatt għamluħ mil-ux, għamluħ il-TVMSS. Għamluħ, għamluħ fil-ġuri. Biex tara il-differenza. Pero għetnajlek, jena, ma jistax il-paragon istanġib li jien, illi jien, għattat minn taġi sena, għasku naf minn fejġu tfal, u bdejt naħdem. Bdejt naħdem, ġuri, ma konniex għanna konna, anki jena u koll jena, jinti veta s-Seleziani, k-Seleziani u koll. Ma nafxa s-Seleziani, kien jagħmel ħafna teatrin nhar daħat. Ma stajniex intella' mara.
Estra, saħansitra fuq il-fatt. Jiġri,
anki Om Don Bosco, il-fundatur ta' Seleziani, kien raġel jilbesta mara. Om Don Bosco, ta' Om Don Bosco ġiri, raġel jilbesta mara. U daw kien darba nostru gara kiteb play dwar Santa Cecilia, illi xej, illi kellna. L-aħta tefer gustruż, sebna s-Seleziani ċena.
Tisaw.
Għamminne, jinnisbutaw nisbiteni. L-bisa ta' tfajla biex jinterpreta li l-Santa Ceċelja. Għax ma stajni xintella u mal. Kuħħaġa li kalla xaqsam ma' n-nisa.
Kienet ta'
ma' seks.
Għazgur ma' n-nisa, fisa. Ma' l-persuna tal-marek. Intan, ta' tinsemmu it-tfal u n-nisa u koll diġa għaddit nofsija mill-program tagħna. Wasal li l-inu koll l-introduċu l-ewel intervista li namlu permezz tat-telefon, ikunu rekordjati dawn, għallejna fidejn Selejn Boħġar bħas-soltu u l-inu waħda minn żewġ personaġġi l-intervistajna biex naraw il-dalino kassar kif jafuħ, hija propju Anne-Mari, it-tifla tiegħek. Ħan naraw x'għaltinna Anne-Mari mela fuq missiera Lino Kassar.
Anne-Mari, kif tiddeskrivi il-ħajja ta' missierek illum? Kif jgħaddiha il-ġurnata fost il-ġimgħa u x'jagħmel speċjali forsi fit mim il-ġimgħa?
Issa bħalissa da dipensjonanti, ġri jiena m'għadniex noqgħod id-dar, imma xorta għadu jagħmel l-istess ħaġa li kien jagħmel qabel għadu jikteb l-artikli m'għandux xi ħin partikolari. Ġeneralment jiġifieri matul il-ġurnata jħobb joqgħod jara l-films. Films antiki fuq television jew xi videos. U l-iktar li jħobb jikteb tiskanta ġifieri billej, meta jkun hemm dak il-kwiet, forsi għax ma nafx, forsi għax jiġu ħek taħsibijiet u billej, waqt li kulħadd ikun rieqed jikteb billej.
Tajjeb, fil-ħajja ta' kuljum semmi xi ħaġa li dwarha taqblu dejjem u xi ħaġa oħra li dwarha ma taqblux kompletament u forsi ġili anke kelkom xi tgħidu dwarha.
Li naqblu dejjem. Jien nħobb il-films ukoll paddedi, ġifieri nħobb insaqsih pariri fuq ċertu films ġifieri u dejjem naqblu anki jkun film tajjeb, ġifieri dejjem naqblu li jkun tajjeb jew ħażin, ovvjament fl-opinjoni tagħna. Ġifieri fil-films dejjem naqblu. Xi ħaġa li ma naqblux fuqha u jkollna ġieli xi ngħidu hija fuq is-saħħa tiegħu speċi għax narah li jaħdem wis minn dejjem kien hekk u jitraskura s-saħħa tiegħu u dejjem ikolli xi ngħid miegħu fuq hekk fil-fatt.
Sewa, Anne-Mari, x'taħseb li kien l-aktar mument glorjus ta' missierek u li ma taħseb li kien l-aktar mument ta' diżappunt fil-ħajja tiegħu?
Glorjus u ġifieri diżappunt bħala karriera jew fil-ħajja personali?
Fil-ħajja tiegħu in ġenerali.
In ġenerali. Bħala glorjus ma naħsibx li kien hemm ħafna naħseb momenti.
Kien hemm xi episodju partikolari li forsi tibqa' tiftakar?
Fimni, iddedi naħseb l-iktar ħaġa bħala dejjem ngħid iħobb il-films, jiġifieri naħseb l-iktar ħaġa li kien iħobb li anki meta kien issifer u jintaqa' ma' ħafna artisti, jiġifieri anki fil-Academy Awards u hekk naħseb xi ħaġa li vera kien iħobb. U mbagħad jiġifieri bħala personali naħseb meta sija twilit jiena u hija u mbagħad meta twildet it-tifla tiegħi, jiġifieri għax għandu qalbu vera żgħira u naħseb ma setax kun iktar kuntent minn hekk. Bħala xi ħaġa kera u disappunt naħseb fil-ħajja kien karriera kellu ħafna ma nistax niftakar, jiġifieri bħalissa imma bħala affarijiet koroħ persona li kellu naħseb meta mietet il-mama u l-papa tiegħu.
Sewa, l-aħħar mistoqsija. X'taħseb li l-aktar ħaġa li għandu għall-qalbu missierek u għal xi x'taħseb li għandu jibqa' mfakkar anke wara mewtu?
Dati tiegħi naħseb għandu jibqa' mfakkar għall-kitba il-ħin li dedika l-kidba ġifiri issa u anke ġifiri wara li jmut. X'ħaġa li vera jħobb, ġifiri kidba sija fil-film, sija fuq l-affarijiet kollha li kiteb għalija naħseb tant iħobb il-kidba missieri li għandu jibqa' nfakkar u jissemma għalhekk.
Lino, nirringrazzjaw mela Ellen Marie, l-intervista kienet ta' Silejn Buħaġar. Lino, ħanqilbu ftit is-suġġett qed issemmi l-kidba Ellen Marie kif semmejna fil-bidu tal-programm. Inti kontributur regolari fit-Torċa, ħadd wara ħadd għandi kun hekk jisimha l-paġnu x'veru. Issa, Lino, min ma jkunx jaf li Lino Kassar il-kollezzjonista l-espert tal-ċinematografija, eċetera. U l-istess Lino Kassar li jikteb bi stil partikolari assolutament tiegħek. Naħseb għal-bidu jasal biex jitfixkel daċxej. Il-mod kif tikteb lejn s-sujġett tal-politika ħanejdu hekk li għandek stil jew tħobbu jew tobodu, jienek ngħidlu. Min fejġi huwa l-istint politiku li l-aktar li ġalek tikteb hekk, jew dik hija l-istil ta' kidba tiegħek u jekk qed tikteb fuq film, ħad tikteb ċertu qawwa, ċertu nar, mill-pinna ħierġa, kif tikteb fuq il-politika.
Jiena ma nħossniex li nista' niddeskrivi jew nanalizza lil nifsi, però inħoss. Issa din ġifieri forsi ma ta' jiena nħoss li jien sinċir. Jiena nimxi ħafna fuq il-kuxjenza. Issa mill-issir ta' kidba naħseb jiena, għax jiena dejjem kont inħobb il-Malti, ġifieri l-ċeo dejjem kont inħobb il-Malti kelli wieħed mill-għalliema kien kamel wassallu. Dejjem kont inħobb il-Malti. U fit fil-Malti jiena, llum sfortunatament, anzi issa li tikteb artiklu għal l-artiklu noħroġ għax hemm il-politika u nikteb artiklu kif kulħadd fuq ir-radijiet qed ikisser Malti u mingħajr kontroll. U anki fil-kidba wkoll, x'ismaw 300 qed nara reklam bil-Malti ta' hija il-kelma hija HYA għamluha HYA bil-Malti ta' daħlu l-Y, il-Y qatt ma daħlet fil-Malti. Insomma, dena jiena apparti dejjem kont inħobb il-Malti minn kont tifel. U mbagħad meta kelli 21 sena iltqajt ma għamilt konoxenza ta' Ġino Muscat Zopardi, illi kien it-tifel ta' Ġuseda kien, it-tifel ta' Ġuseda, u l-aktar wet li mesa fuq il-passi da' missieru.
Ekku, għamela jisama li hinnifsu, ekku.
Ma kienx għax, kiteb romanz wieħed, Anġeta Nikker, però kien ġurnalista wkoll, kien meta kien għadu Żagħżugħ, kien jikteb ħafna poeziji, kien poeta tajjeb bil-Malti, kien jikteb poeziji umoristiċi. Anzi pjuttost satiriċi fil-gazzetta l-ħmar, umoristika, kienu nishtiq ara, kiteb 5-1, għamel sensiela, kien kiteb 1 jabna fil-ġimma minnhom. Nishtiq nippubblikom, għax huma illustrazzjoni tal-ħajja tal-gizmien, il-faqar, id-desperifier, kien 1 mill-fondaturi tal-Labour Party, u kolla tal-Laburista. Da, Gino, fl-1925, kien beda gazzetta umoristika li kien semmija Dr. Xekkek. Kienet tajbu ħafna kienet, Dr. Xekkek. Kien damet toħroċ sal-1933, damet minn snin kien. Għandi ħafna minnom jena. U mbagħad meta qgħad miegħu jena, kien reġa' beda jikteb għall-gazzetti laburisti. Kien jikteb, kien tajb ħafna, kien għal-kien. U kellu stil għalih, ġiri. Meta taqraħ, anki jekk ma kienx iġib ismu, taj da kitu bħaġinu. Jiena naħseb, sa jiena ma nħossniex kapaċi daqsu, pero naħseb li xiftit mill-istitja u naħseb li ħadd. Għax hu kien ukoll, kien jagħmel ukoll, kien jikteb ċertu sent umoristiku ukoll. U naħseb xiftit mill-istitja u ħadd ukoll. Jiena wkoll, jiena ma rridx nidħol f'kontroversja hawnhekk, imma dħalt nikteb fuq il-politika tort ta' sistema ta' Malta. Issa biex ma noqgħodx nagħti dettalji Enti, u għadna, enti, ent ma daċċi li għakku konna, għadna u koll l-lum, pero mużda għabel, għabel, jekk inti kont blu, u jkun hemm il-ħomor, ituk daqda siq. Jekk inti kont aħmar, u jkun hemm il-blu, ituk daqda siq. Issa, ġuri dik, issa.
Il-partiġjaniżmu sfrena.
Fil-żmieni kont, kont għadem ma' gvern, jena, jimma' gvern kont, ġuri kont id-dwana, kont kleriku għal-għas id-dwana. Issa, kon nikteb fil-gazzetta fuq il-Films Laburista u kienu għamlu li ħafna transfers u daqseg, iġveri.
Għax kon tikteb fuq il-Films.
Fissat, fissat bis fuq il-Films, iġveri. Intortament jien, iġveri, u anke najda diġa għatta, 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 u iġveri jena, jena talt fiex jien, tort tal-partijt illi ġabni li għamilli, għamilli u jena, I got back. U mux wahdu, ġveri, għawnis oħra, u semmejt, per eżempju, Joe De Bono, jien, Joe De Bono, dak li għandu l-lum studio, illi kien, meta kien, għax kien blu, għal-axħa u
tal-axħa. Għamidġiġ naħat, ekku,
għamidġiġ naħat. Ġveri, dina kienet, dina nishtiq għadi, nishtiq di, illi niftaħajnej kullħat di, kullħat għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, kullħat għandu, u ekk id-demokrazija, u għallaħ konna naqblu, naqblu, għax mulla la.
Ma kien ikun hemm demokrazija ġejja.
Furotonija, taqbel moħrat, veru l-lum esagerajna l-lum, imma somma, dejjem, għandek varjetà. Ġuri, dina, jiena dħalt fil-politika, innoċentement, ġuri.
Rastu, kien wieħed mill-mezzi li stajt wasal lejn.
Mbagħad mhux hekk, għax mbagħad wasalt ukoll, ngħidu wkoll, ġuri kont influenzat minn ġino wkoll li mbagħad fl-1965 kien hemm għax Malta tradizzjonalment darba niftakar illi Isfur Cassola kien għallim mill-liċeo Albert N. Cassola jiġi Mr. Arnold
Cassola.
Dak kien kiteb x'imkien, dak ukoll kien wieħed mill-allema tiegħi tal-Malti. U darba konna, darba konna ktibna, darba nistensiba. Darba konna ktibna poezija fl-imkien fil-klassi. Kien għal xi ħaġa. Jiena xi ħaġa jienek biex nagħmel tal-bravu. Għal xi ħaġa jiena u komplija.
Botta risposta.
Qabbilha u jiena ċaħ, insomma, kollha ktibna sa poezija fl-imkien. Dak it-tip, dak it-tip, dak it-tip ta' darba nannu kif iżewweġ, dak it-tip. Ma kienx hekk, imma kienet minn hekk kienet fuq il- Full bajta light kienet. Full bajta light kienet. Somma, iġveri, dejjem kien għaw Malta. Issa mawx, ma fl-ewwel snin ta' seklu, fl-ewwel snin ta' seklu, dejjem kien ġurnal umoristiku. U Albert Cassola kien kiteb kien kiteb pajjiż mingħajr ġurnal umoristiku, isu pajjiż mingħajr xemx. Iġveri aħna kellna Malta mill-bidu ta' seklu, dejjem kien hemm fil-ġurnal umoristiku, kien hemm fil-1916 ħareġ il-ħmar, u mbagħad id-Doktor Xekkek, u mbagħad id-Doktor Brombos, qabel il-gwerra daw, waqfu fil-gwerra, wara gwerra ħareġ il-Ġannett li kien ta' tradizzjoni tal-antik, meta miet l-editur tiegħu Carlo Satariano miet, niftakar li miet f'xi għandna 1956, il-ġurnal miet miegħu, ħadd ma komplih. Mill-1956 sal 1965, periodu ta' 9 snin, niftakar kien hemm ħafna attentati biex jagħmlu ġurnal umoristiku, niftakar kien hemm iċ-ċajtir, kien hemm il-ġolli, kien hemm il-farfett. Kien hemm xi tminja, palissa nsejthom, kien hemm il-frops, palissa nsejthom. Nixtieq nirrekordjuhom daw. Imma kollha sfumaw, spiċċaw.
Tiet il-finanzi u xi.
U ħafna minnhom ħabba l-flus ukoll li tistampa, ma tistax taqbad u tmur tistampa, ma kienx jaqbel. Taħdem għal xejn ħanse titlef il-flus. Kien hemm ħafna li lesti jaħdmu għal xejn, jiena ħdimt ħafna xejn ukoll, imma mhux titlef il-flus. Issa, fl-1965, sibt opportunità jiena. Sirt il-manager tal-Istamperija tal-Labour Party. ma l-ġeda. U sibtni pozizjoni illi nista nagħmel ġurnal umoristiku u nista nagħmlu bla spejjeż, bla spejjeż li għaxxess, tifhem?
Għax xi ħaġa interna.
U kien bekk, insomma, dejjem kont naf li kapaċi nikteb il-qabbil, kont naf, kont. Kellu kollha jinna ta' ġino kien għadu ħajja ġino, ġifieri kien iktib li xi ħaġa wkoll. U ħriġ ix-xewka.
Ix-xewka.
F'Ottubru tal-1965. U di ħadet mill-ewwel. Kienet tajba, kienet.
Niftakara dik anke jien, xi jew rajċi kopja.
Le, ma inti lħaqt it-tieni waħda.
Jew it-tieni kienet ħadet mela.
Le, le, lħaqt inti, għax iktwilt fis-67 lħaqt hija. Anke fis-67 kienet l-aqwa tagħha ma sofra
dak. Kont għadni nitwi, imma naf li xejt li rajċi kopja.
Imma kienet tajba. Ukoll kont fortunat illi fis-sena ta' wara meta ħarġet di, sa dik kienet iż-żomm il-żomm traduzzjoni tal-ħmar tal-mar il-slogan tiegħu kien ludendo kastigat mores, jiġri bid-daħ jikkastiga id-dawiet il-ħsiera
jiġri
dik kienet. Jiġri dina kienet l-iskop tagħha kien illi taqbad l-aktar avvenimenti serji li jiġru kull ġimgħa, kull xahar, u toħodu mill-lat umoristiku. Ġuri anke l-aktar ħaġa.
Serji.
Aħħom ċar kienet. Dik kienet.
Taljani famużi għali ħanejdu hekk.
U di ħadet ix-xewk, issa u kont qed ngħid, fis-sena ta' wara, fil-bżem 66, ġraw affarijiet Malta. Ġraw affarijiet Malta. Illi qatt ma ġraw. Għatmaġaw għamel. Eżempju, kena incident, il-lumna ġajat jissemma, ma nafx għamlux fil-ktib tijaw, illi dunċa zvellaw għal-bahar kien. Kien ġi Bobby Moore tal-Team
Inglis.
Fil-66, da. Kien mar jakkumpanjaħ fuq il-joċ, kien taġbieċ, u meta kien zħajja fuq il-bahar, u għal-bahar.
Zbilanċi.
Kien ċaħġa, dunċa zvella, kizmin kien persona prominenti. U niftakar jien, kont għamil poezija, dunċa zbella u għal-bahar.
Jħassa li dal-ġurnali ma domx, anka għarx bħala supplement.
U kienet di, u di, għara, kienet poezija, ħelwa ħafna, illi all right, naħseb jien dunċa zbella nafu, jgħax mit-taslima, ġuri nafu kellu karattru umoristiku ħafna, da? Mhux bniedem li jitħaq ħafna somma wkoll, ġifieri ma naħseb ħali, imma anke kienet ħelwa l-aħħar strofa, dik kont tagħmel ta' jiena, tunċa żvella waqa' l-baħar fost il-kantu, insomma kienet issa, u fl-aħħar jispiċċek il-ħut ma tarawh waqa' ġie fil-qiegħ, dehru fost il-kant ta' piki u mħatri, għalu d-nub li mux patri, għax
għazgħu.
Meta t-tela u rizza, u tkun patri nal-mua għu s-sakba.
Ejja, s-sicċa jibbiċ doppi.
Għazgħu kien għasir mux patri.
Ejja, kwekku.
Ħelu ħafna kien, dik kienet waħda minnhom. Ġuri, u kien hemm xi ħames inċidenti oħra li kellhom x'qasmu mal-politika, personali politika dak iż-żmien, insomma dana kienet ix-xewka faret, faret. Faret. Jiena ma kontx eżattament għax imbagħad in-nies ħafna minn in-nies kienu jistennewha issa xi privatar, private tidħol bilda. Jiena ma kontx ejn ngħidu, kieku kont kattiv, kont kienet kun għax.
Kulħadd jaf xi ħaġa fuq kulħadd.
Ma kont iżomm minn kien li forsi kellha xi fama dak, imma kont iżomm kontrol ħafna nifsi. Però llum issa mbagħad waqaft jien waqgħod waqaft wara 14-il sena waqaft.
Ta' meta 14-il sena.
Mela, damet sanna,
1978. Leket lek il-ħak, taf xie zmin jawi.
Le. Damet, dak umbat waqaft. Umbat waqaft, waqaftin, waqaf kollox ħagħa. Reġa, għamilna attentat, għamilna xewkat nej. Li kienet differenti, jienu ħadd ieħor, imma ma kellix is-saħħa tal-antik. Naħseb jien ukoll, ma kelli f'moħħi ħareġ, anke xedet jawturi. L-awtori kbar. Ikollhom l-isbaħ per l-ikbar kontribut, l-ikbar id-dejat joħorġu f'perjodu speċifiku ta'
ħajjithom.
Umbagħad jekk jibqgħu ħajjin jibdew jirrepetu, tifhem?
Jew ikunu jibdew proġetti ieħor, eżatt mhux jaqgħu fuq l-istess.
Ma kienx hemm, ma kienx fiha r-ruħ, ir-ruħ jew
il-qalb.
It-tieni xewka ma kienx fiha dal-ewwel. Waħda kienet iżjed kont, tifhem. Ġifieri issa llum mhawx.
Mhawx
llum.
Tirrifletti taħseb li xi ħaġa di fuq il kif noħduha ċajta.
Jien dispjaċini ma nafx. Jiena ma nafx għax ħafna nies jgħiduli. Jgħidu li biex naġi nagħmilha jiena m'għandix enerġija għaliha llum, m'għandix ħin, ma naħseb li nkapaċi nagħmilha daqskemm kont kapaċi meta kelli ħafna enerġija. Illum ngħidulhom kull jagħti, sibu l-ħadd ieħor, ma dan ħadd ieħor ma nafx minnu jien. Ma nafx id-dispjaċini anke id-dispjaċini wkoll għalhekk kemm jgħidu kemm hawn università llum kulħadd jitgħallem. Ħaqqas, ma nafx kemm hawn żaża jafu jidbu tajjeb il-Malti, ta' ma nafx. Jiena bħalissa għandi biċċa xogħol part-time nagħmel suppost nagħmel proofreading ta' rivista. Daj kollu ħafna press releases minn aġenziji li orrur. M'għandekx idea.
Malti li joħroġ.
Pasta żata ta' Malti, m'għandekx idea. U anki japplikaw biex jitlu biex daħlu żaża ġurnalisti ġodda ma jafux jiġbu minn Malti. U ħarġin mill-università, dispjaċini hawnhekk jafu l-università, xaħat hemm bżonn xaħat nixtieq xaħat jismani u jkun jaf. Issa mhux. Issa di, kiku qed imur lura l-Malti u tajt forsi qed imur il-qudiem l-Ingliż, forsi minn tista' taċċetta għax l-ewwel lingwa tagħna. Imma l-Ingliż huwa t-tieni lingwa tagħna. Kieku qed imur il-qudiem l-Ingliż, kieku tajt u iva, imma anke l-Ingliż se lura wkoll. L-Ingliż se lura wkoll.
Las mentali digi, mhux kwistjoni ta' l-imma l-sien eżatt. Lino l-ħin qed jagħmel bina fadlina l-aħħar ftit minuti u għandna intervista oħra li waqt li qed insemmu r-rivisti u l-ġurnali aħna ħadna l-kummenti ta' kollega tiegħek Franz Girxi biex jgħidilna kif Franz jaf lil Lino Kassar. Ħa nisimgħuha.
Franz, x'taf dwar Lino Kassar u l-ħajja tiegħu?
Lino Kassar nassoċja ma' bniedem dedikat immens għal-ħajja tal-gazzetti. Lino Kassar jafu jaħdem si attwal b'sistemi li llum huma tal-mużew ngħidulhom antiki jifieri, imma bniedem kien bniedem dedikat immens anki jekk għadu sal-lum l-ftit kontribut li għadu jagħti fis-sens li għandu paġna fit-torċa jidħol għalija pruħu l-ġismu. Bniedem li dedikat immens għax-xogħol tiegħu. Kellu diversi ġurnali fideh. Ma naħseb li għamel isem tajjeb fil-ġurnali umoristiċi.
Sewa, Franz, meta kellimna lil-Lino biex stajna bnejna profil tiegħu għalilna li fost l-aktar nies li fl-opinjoni tiegħu ħallew impatt f'pajjiżna kellna lil Mintoff, il-Borċo Livir, Gonzi u Nerik Mitti. Kemm taħseb li dawn il-personalitajiet jew forsi wħud minnhom influwenzaw lil Kassar forsi anke b'mod personali?
Jina naħseb li għandek tlieta minnhom titorbothom flimkien. Dawn huma għandek Mintoff, Borċo Livir u Gonzi. Qed ngħid titorbothom flimkien għaliex għaddew minn il-pajjiż għadda minn epoka li kienu involuti tlieta f'daqqa f'perjodu wieħed. U Lino Kassar kien f'dak il-perjodu li żiet li kien marbut mal-gazzetti b'mod responsabbli dirett jiġifieri. Influenzaw immens. Ma tix tinsambat li Lino Kassar kien ġej minnha tal-Partit Laburista, allura l-influenza aktar diretta kienet minnha ta' Mintoff. Allora anke l-mod kif kien jikteb dwar Borċo Livir, dwar Gonzi, ovvjament titlaq minn dak il-punt minn hu s-sors sewa. F'dal każ is-sors kien l-influenza li kellu fuq Mintoff.
Jeżistu xi elementi partikolari fil-ħajja ta' Kassar li lilek laqtu b'mod partikolari jew interessawk? Forsi l-mod kif jestimilu fil-kidba?
Jimpressjonani jifieri il-mod kemm kien dedikat, il-mod li kien jinsa kompletament il kulħadd wara xorta l-gazzetta, inklusi l-familja tiegħu. Jiena Lino Kassar nisimgħu jgħid li għandu tfal li ma jafx kif trabbew. L-età tagħhom, jiġri, ma jafhomx jikbru. Għaliex kien jagħmel 24 sija l-istamperijari vi fejkin xor.
Sewa. Frans, laħar mistoqsija, li kellek tagħti riformat nil-gazzetta tiegħek li Lino Kassar x'tip ta' taqsima tieħ?
Lino Kassar jiena kieku ntih paġna satira u persuas li jagħmilha.
Ningrazzjaw lil Franz Girxi u Sulejn Buħaġar li kienet qed tieħu dawk il-kommenti.
Nixtieq ndaħ ħaġa żgħira tibqa' l-arkivi. Franz Girxi kien beda. Franz Girxi beda bħala linotypist kien. Linotypist. U kien jaħdem mal-Union Press. Issa, meta jiena sit manager tal-Freedom Press u ma kienx biex naħdmu, kienet Freedom Press kien għamela Mintoff u kien għamela bil-qamel, jien għadu għek. Ma kienx biex naħdmu u l-gazzetta kull-jum u koll. Issa, meta konti kull-lura fil-linotypist, da Franz Girxi kien jgħod ma saċlok. Konti nkun li tillesti il-gazzetta f'xi satieta fil-ħodu, jew fit-tlieta biex nistampawha ħalli toħroġ fil-ħodu. Konti nkun lura kemm il-darba ma nafx kif ma għaliex Franz di, konti mullu d-darba sa xlok ta', konti mullu da' f'nofs il-lej. Mela,
dedikazzjoni. Kont
biżlun, eh? Mhux ara x'pazjenza ħames sieru miskin għall-fellu u
ommu. Konti
mmur ħabbarlu l-bieb u mhux waħda u t-tnejn ta' għalla spiss. Ma nafx kif ma semmi. Konti mullu mil-karozza u jiġi miegħi biex jaħdim li ħallin
l-tettika ġajra biex jistitlestu, ekko, dedikazzjoni ta' min jaħdem.
Ta' Franz Girxi kien għadu tifel jibda, kien għadu linotypist. U għalek kullum, għara Franz Girxi, għatmu għal università, imma beda minn kmieli, beda linotypist. Iġveri, Franz Girxi juwa, self-taught.
Ekko.
Kellu bażi tal-iskola, naħseb ma nafx minn hemm skola ħarġ, probabbli ħareġ fis-sekondarja, jew jiġri ma mill-beda kellu 16 sena meta daħal apprentice linotypist, jiġri Franz Girxi huwa self-taught, għallem lilu nnifsu.
Ekku. Kien qalbek tkun hemm.
Franz Girxi għaf iktab tajb ukoll, eh?
Lino l-aħħar mistoqsija għandna minuta biss jiġifier naf li suġġett li tista' titkellem siha dwaru semmejt il-mentu fejn tiftit ilu mhux biex nagħlqu b'xi kontroversji però messaġġ sinċir kif tkellimna ftit ilu inti awtur tal-publikazzjoni Mintoff 25 sena mexxej kif smajna wkoll. Lino nafu li bħal ħafna oħrajn kont tissaħħar wara Mintoff. Kieku Mintoff kien kellu u ma nafux x'qed jagħmel jisma' dal-programm tal-lum. Bil-kontroversi kollha li nqalgħu erba' tliet snin ilu. X'ikun il-messaġġ Lino li tgħaddi lill-bniedem bħal periddu minn Mintoff?
Le, jiena dana għatlek bħal għatta f'kontest ieħor illi l-bniedem anki daw il-ġenji għandhom il-perjodu partikolari tagħhom. Jiena wkoll li kont nafu sew il-Mintoff ġifieri tal-lim ħafna minn għandu wkoll, ġifieri, imma meta leħaq ix-xewqat l-ambizzjoni tiegħu li kellu għal pajjiżna, ġifieri li jagħmel li ħelli Malta ġaba kompletament libera, ħilsa, meta telqu l-Ingliżi fil-1979. Jiena wkoll, mbagħad jiena wkoll ħassejt illi kellu missu riżenja. Issa u jaf, naħseb kellu riżenja għax Mintoff hu riżenja, Mintoff ma neħħi ħadd, eventwalment hu riżenja. Ir-riżenja ħames snin wara. Dik naħseb kienet waħda mill-isfortuni ta' pajjiżna li Mintoff dan ħames sena oħra. Mbagħad Mintoff kien baqa' bħali llum ukoll jiena marbut ħafna mal-antik. Issa llum ħafna żgħażagħ tal-lum ma jaqblux mal-idea ta' issa. U anki l-żgħażagħ nixtieq ngħidilhom jien l-żgħażagħ tal-lum għandna l-antik dak li kien ħażin u warbuħ tal-antik imma dak tajb insommu mhux nagħmlu
fuq għandx hekk.
Iġveri issa, iġveri Mintoff jiena dispjaċini li ma riżenjax meta Malta saret Repubblika, hemm issu dela, għax imbagħad kien kollu żejjed. Issa, ma nixtieqx jiena l-lum xorta waħda, l-lum għandu 84, jgħat kwiet, ma nafx eżattament x'għamel, nawguralu omor twil jien, ma nawguralu omor twil. Forsi, forsi zmin n-nessi xie affarijiet, ma zomma, zmin, jifakkar ħafna affarijiet, zmin, zmin, kipal ma nafu, zmin, bizmin, tkun għamilt tan tajjeb fħajtek, n-nis jinsewħ, n-nis jinsewħ il-tajjeb, pjuttos jiftakur ħażin. Sfortunatament dik hija l-umanità. Ma nistax nbiddilha dejjem, nixtieq ikun nbiddilha imma ma nistax.
U forsi għadha pita għadha qed jgħidu li l-Perit Mintoff qed jikteb ukoll bil-bibjografija tiegħu jew xi ħadd qiegħed jiktiba
jagħmel.
Ekko dik hi joħorġu wkoll fatt interessanti li jkomplu jarkixxu iż-żmien li jagħmel bħala mexxej. Nirringrazzjaw ħafna Lino il-ħin tagħna daw ukoll appuntament ieħor għall-programm Uniċi. Nistednukom tkunu magħna bħallum ġimgħa dejjem fuq 103.7 FM ir-Radju tal-Università.
Għadkom kemm smajtu? Uniċi, dan il-programm tmexxa minn tim ta' produzzjoni mamul minn Pierre Kassar, Charles Piteri, David Bezzina, Silejn Buħaġar, Carmel Grek u Kenneth Mizzi. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello.